Jurnal Militar, Radio România Cluj.
Bună ziua, bine v-am găsit. Începe Jurnalul Militar cu o mică pauză tehnică datorată schimbului de mouse-uri aici la Radio Cluj. Astăzi o ediție conformă cu temperaturile de afară, în miez de vară, ultima zi a lui cuptor. Mulți dintre dumneavoastră probabil că sunteți în vacanță. Vă mulțumesc că ați ales Radio Cluj și Jurnal Militar. Eu sunt Cornel Mituț, vă voi prezenta informații din jumătatea de nord a țării. Nu va lipsi rubrica dedicată celor care sunt acum prezenți în misiuni peste hotare, iar subiectul săptămânii ne aduce un documentar dedicat imnului național. Actualitatea militară este prezentată astăzi la cald, de aici, din studioul Radio Cluj. Avem câteva știri de interes, aș spune eu. Așadar, o primă informație. În 29 și 30 iulie, în toate instituțiile de învățământ militar s-au desfășurat ceremoniile de absolvire a promoției Regele Mihai I 100 și de acordare a primului grad de ofițer, maestru militar și subofițer. Au fost avansați la primul grad de ofițeri absolvenții Academiilor Forțelor Terestre, Aeriene și Navale din Sibiu, Brașov, respectiv Constanța, precum și absolvenții Academiei Tehnice Militare, ai Universității Naționale de Apărare și ai Institutului Medico-Militar din București, inclusiv ai Catedrei de Pregătire din Târgu Mureș. De asemenea, au fost avansați la primul grad de maestru militar și subofițeri absolvenții școlilor de maestri militari și subofițeri ale Forțelor Terestre, Aeriene și Navale din Pitești, Boboc, respectiv Constanța, precum și absolvenții școlii militare de maestri militari și subofițeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică din Sibiu. La ceremonia desfășurată la Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu a fost prezent și ministrul Apărării Naționale Nicolae Ionel Ciucă.
Provocarea pentru fiecare dintre ei va fi, pe termen scurt, adaptarea la ceea ce înseamnă viața în unitățile militare și să facă în așa fel încât să poată să-și identifice din bagajul de cunoștință ceea ce le este de folos și să adapteze la realitatea activităților din unitățile unde vor fi repartizați. Iar pe termen mediu și lung au nevoie cât se poate de mult de ceea ce înseamnă angajamentul personal a fiecăruia dintre trebuie să continue să se auto-perfecționeze, să poată să vadă ansamblu, să poată să vadă nevoia de modernizare și să aibă curajul să ia decizia pentru a putea să transforme și să modernizeze armata română. Asistăm la o dinamică și un ritm al evoluțiilor tehnologiei care impactează ceea ce înseamnă configurarea profesiei de militar.
L-am ascultat pe ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, așadar felicitări celor mai tineri colegi, toată încrederea că vor fi comandanții de care armata română are nevoie, schimbând ceea ce e de schimbat prin multă muncă și puțin noroc. Un mesaj pentru absolvenți ne-a fost transmis și de rectorul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu, generalul de brigadă, profesor universitar doctor inginer Ghiță Bârsan.
Te-am văzut în piața mare a orașului Sibiu. După un an greu de încercări, am simțit că am reușit și noi, corpul profesoral, instructorii militari, Academia Forțelor Terestre, prin toate structurile administrative, dar mai ales ei și alături de ei au fost și părinții. Sunt copii care au fost afectați de ceea ce s-a întâmplat anul trecut, de acel învățământ online, dar am convingerea că sunt bine pregătiți, că pot face față realităților din unitățile militare. Vor merge 6 luni la centrele de instruire ale armelor, unde vor adăuga pregătirii efectuate în Academie, pregătirea de specialitate. Toate modulele de pregătire militară și de instruire nu au fost afectate de pandemie. Învățământul online a fost unul bine pregătit de Academia Forțelor Terestre, întrucât avem platformele proprii care au funcționat foarte bine. Le mulțumesc studenților, le mulțumesc părinților, le transmit să aibă încredere în ei și ori de câte ori simt că trebuie să întoarcă în Academie, îi așteptăm cu drag, sunt convins că vor face față acestor provocări.
De la Sibiu, actualitatea militară ajunge la Cluj-Napoca. Aici militarii și personalul civil al Diviziei 4 Infanterie Gemina se pregătesc de sărbătoare, pentru că această mare unitate a Armatei României va împlini peste 2 săptămâni 105 ani de existență. Înființată în 1916 sub comanda mareșalului Constantin Prezan, pe atunci general, Armata a 4-a de Nord a fost implicată în luptele Primului Război Mondial până la finele acelui an. începând cu noaptea de 14 pe 15 august 1916 până în prezent, Transilvania a rămas indestructibil legată de armata 4-a de Nord sau de structurile armatei României care i-au preluat ulterior tradițiile de luptă. La 105 ani de la ofensiva începută prin deschiderea trecătorilor spre Ardeal, Divizia 4 Infanterie Gemina, continuatoarea de astăzi a Armatei a 4-a, este parte a structurii de forțe a Armatei României care veghează porțile de intrare din jumătatea de nord a țării. Șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă, a transmis un mesaj militarilor Diviziei 4 Infanterie Gemina.
Care an, în luna august, avem plăcutul prilej de a aniversa personalul Diviziei 4 Infanterie Gemina. Din Bucovina până în Banat, Divizia 4 Infanterie Gemina și-a îndeplinit întotdeauna cu succes misiunile și responsabilitățile pe care le-a primit. Să ne amintim că recent personalul Diviziei 4 Infanterie Gemina a fost implicat în efortul nostru al tuturor împotriva pandemiei COVID și îi felicităm cu această ocazie pentru acțiunile și pentru succesul pe care le-au înregistrat de fiecare dată atunci când au fost chemați să-și îndeplinească misiunile. Le mulțumim de asemenea și pentru participarea în teatrele de operații și mai ales în acest an când avem, iată, întoarcerea ultimului contingent la aproape 20 de ani de la intrarea în teatrul de operații în Afganistan. Din partea forțelor terestre, la mulți ani și toate cele bune. Am onoarea să vă salut!
L-am ascultat pe generalul major Iulian Berdilă, șeful statului major al forțelor terestre. Încă o informație din actualitatea militară despre procesul de instruire care se desfășoară neîntrerupt în toate unitățile. O corespondență primită de la locotenentul Alina Bizău, ofițerul de relații publice al regimentului 317 ISR Vlădeasa.
Chiar și pe timp de caniculă, militar regimentul 317 ISR își continuă instruirea. Am avut în desfășurare un curs de atestare parașutist militar, categoria rotundă, care s-a desfășurat la Buzău. La acest curs au participat 6 militari din cadrul regimentului. De asemenea, una dintre activitățile care a fost foarte importantă pentru noi și din punct de vedere istoric a fost ziua regimentului. Am sărbătorit 52 de ani de la înființare. De asemenea, am avut și activități de instruire prin parașutare categoria aripă. Aceste activități le desfășurăm de obicei la Câmpia Turzii. Și avem în plină desfășurare starturile de parașutare la categoria aripă, care se desfășoară la Ghimbav.
O ultimă informație în actualitatea militară. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă, în calitate de senator, a depus la Parlament o inițiativă legislativă prin care anul 2022 să fie declarat anul Zmaranda Brăiescu. Vă reamintesc, numele celebrei aviatoare este strâns legat de Cluj-Napoca, Zmaranda Brăiescu trăindu-și ultimele clipe ale vieții aici, fiind înmormântată apoi în cimitirul central. Păstrăm cadența și vă propun să ascultăm ce se mai întâmplă peste hotare în misiunile internaționale la care participă militarii români într-o rubrică realizată de colegul meu, Edi Nicola, de la Jurnal Militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Zilele trecute, militarii detașamentului de apărare antiaeriană, rotația NOA, au executat al doilea exercițiu cu trageri de luptă reale pe timp de noapte în poligonul South Hills. Rezultatele obținute au fost pe măsura eforturilor depuse până în prezent, bateria Gepard demonstrând că este o adevărată echipă, capabilă în orice moment să execute cu succes misiunile încredințate. La activitate a participat comandantul grupului de luptă, însoțit de reprezentanți din cadrul contingentelor american, britanic și croat. Partenerii din Polonia au fost impresionați de precizia sistemelor antiaeriene Gepard și le-au transmis militarilor români că sunt adevărați profesioniști, aliați de încredere pe care se pot baza în orice moment. Locotenent Mădălina Boboc, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Exercițiul s-a desfășurat pe timp de noapte. Secțiile de Gepard au avut de executat tragerea asupra unor ținte aeriene simulate prin bombe de iluminare lansate de către plutonul de aruncătoare al partenerului american. Militarii români au demonstrat și de această dată că sunt foarte bine pregătiți. Mai avem aproximativ 3 luni în care continuăm să ne instruim cu aceeași determinare și profesionalism ca și la început.
Misiunea CAFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo. Aproximativ 3300 de trupe aliate și partenere acționează ca parte a Forței Kosovo aparținând NATO. Unitățile CIMIC s-au angajat în activități umanitare, estompând limitele dintre activitățile militare și cele umanitare. Maestru militar clasa 1, Claudiu Stoenescu, ocupă funcția de Chief LAD. S-a integrat ușor datorită experienței acumulate în cele 3 misiuni internaționale executate în teatrul de operații Afganistan.
Sunt în Kosovo din aprilie pe funcția de Chief LAD. LAD reprezentând Light Aid Detachment, echivalentul unui atelier auto din România. Asigurăm mentenanța și funcționalitatea flotei KFOR, aproximativ 150 de vehicule. Sunt în prezent la a patra misiune, prima în Balcani. S-a nimerit iar să fie ziua mea de naștere participând într-o misiune. Am avut numai surprize plăcute din partea și a colegilor localnici și a celorlalți colegi români, și tort, și artificii, cadouri mai multe. Îi salut pe toți de acasă, familia în principal. Mi-e dor de băiatul meu Vlad, care are 8 ani, și lui e dor de mine și abia așteaptă să mă întorc. Mai avem puțin și vom fi iar împreună. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time when I saw everything is good, but now you're the only thing that's good. Trying to stand up on my own two feet, this conversation ain't coming easily. And darling, I know it's getting late, so what do you say we leave this place? Walk me home in the day tonight. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight, 'cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on and show me how we're good. I think that we could do some good. Mm-hmm. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. Mm-hmm. So say you'll stay with me tonight, 'cause there is so much wrong. I can't be alone with all that's on my mind. Say you'll stay with me tonight, 'cause there's so much wrong going on. Walk me home in the dead of night. I can't be alone with all that's on my mind. So say you'll stay with me tonight, 'cause there's so
Am ascultat Pink, Walk Me Home, la Jurnal Militar, 31 iulie. Ceasurile arată ora 14 și 19 minute. Este timpul pentru subiectul săptămânii. Interviul de la subiectul săptămânii de astăzi este unul mai special, pentru că joi, 28 iulie, a fost ziua imnului național al României. Interviul este mai degrabă un documentar care însumează 12 minute despre toate imnurile de stat din istoria României de după abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza și venirea în țara lui Carol I, mai întâi ca domnitor și apoi ca rege. Am ales din arhiva colegilor din redacția Ora Armate de la București un interviu cu muzicologul și compozitorul Viorel Cosma, veteran de război, personalitate marcantă a lumii muzicale a secolului 20, care a făcut parte din toate comisiile de specialitate care au propus către autorități variantele posibile ale imnului de stat. Interviul a fost realizat de Alina Crișan de la publicația săptămânală a Armatei Observatorul Militar.
Subiectul săptămânii.
La vremea aceea nu prea aveam noi foarte mulți compozitori care puteau să scrie. Cei care știau note erau puțini, iar în general instrumentiștii și șefii de muzică militară erau aduși de peste hotare. Și ăștia aveau un mare avantaj. Nu putea să fie descifrat de generalii de aia de la armată, pentru că nu știau să cânte notația psaltică. Ăia știau să cânte numai popii. Când s-a terminat concursul, au zis, domnule, nu-i zicem imn național, îi zicem imn la domnitor și steag. Și a apărut ideea unui cântec de câte o se ridică steagul național, facem și noi astăzi, să cântă imnul. Și atunci i-a zis imn la domnitor și steag. Și se face primul concurs național în 1862, după care se dă un ordin de zi pe toată oastea, numărul 20, din 22 ianuarie 1862, și se publică rezultatul în Monitor Oficial. Pe locul întâi există marșul triumfal al primirii steagului și mării sale prințului domnitor. Este compus de Eduard Hübsch. La locul 2, zorile cu rugăciunea. Ăsta era un imn care se cânta la mormântarea ostașilor, la mormântarea asta, și care se păstrează când apare, după Marele Război de Uniune din 1918, imnul Eroului Necunoscut. În sfârșit, al treilea a fost un marș destinat la primirea oricărui șef de drept, compus de Pascu Purcărea, care a fost șef al muzicii militare și care a scris un imn în numele guvernului. L-am descoperit eu la arhivele statului acum 30-40 de ani, nu mai țin minte. Când m-am dus, era chiar partitura lui Pascu Purcărea în numele guvernului. Am luat partitura, am dat-o la copiat, am vorbit cu șeful inspectoratului muzicilor armate, l-am pus în testa și a intrat în repertoriu și să cântă și acum la toate parăzile și are un mare avantaj. Este inspirat din muzica populară, deci avea șeful de muzică, era român, îl chemeau Pascu Purcărea. Nu era Franz Josef, nu era Eduard Hübsch, nu era Ialovitski, deci era românașul nostru, cioban de-al nostru. L-au adus pe regele Carol I, regele Carol a spus, zice, și ce imn cântați? Păi ce cântăm? Imnul la domnitor, adică la dumneata și la steag. Dacă apare dumneata, cântăm. Dacă apare să tragă steagul, cântăm. A, nu, zice, în 1881, când s-a decretat regalitatea în România, imnul de stat a devenit imnul de la 1862 la domnitor și steag ca muzică, iar ca text a pus domnul Vasile Alexandrii textul lui Trăiască Rege. Acesta a fost imnul oficial sau imnul național al României de la 1881 până când vin comuniștii la putere după cel de-al doilea război mondial în 1947. 47, comuniștii au spus, a plecat regele. La 30 decembrie 47, România nu mai e, vom cânta pentru tron și pentru rege, este textul. Trebuie să facem imn nou. Și atunci a apărut primul imn național în 1947, Zdrobite cătușe, muzica scrisă de Matei Socor, membru al Partidului Comunist Român, închis în ilegalitate, mare dirijor la radiodifuziune, era și director pe la radio, îl făceau. El scrie imnul Zdrobite cătușe, se numea. Foarte greu de cântat, eu eram dirijor de cor, pe vremea aceea, în tinerețe, când le spuneam coriștilor, dragii mei, pare foarte rău, dar la concertul de după masă trebuie să cântăm Zdrobite cătușe. Aoleu, maestre, păi doamne, dragă, nu se poate, îl facem, ăsta este, îl cântăm cum putem. Al treilea imn a apărut tot de domnul Matei Socor, Te slăvim Românie, cu text de Eugen Frunză și Dan Deșliu, în 1953, în ziua de 23 august. Și ăsta a fost al treilea imn oficial, Te slăvim Românie, pământ părintesc, mândre plaiuri, sub cerul tău pașnic rodesc, e zdrobit al trecutului jug blestemat, nu zadarnic străbunii eroi au luptat, astăzi noi împlinim visul lor minunat. Și refrenul era, puternică, liberă, pe soartă stăpână, trăiască Republica Populară Română. Ceaușescu la putere, se schimbă sistemul social și România devine țară socialistă. Ceaușescu în clipa aceea îi dă ordinul Uniunii Compozitorilor, faceți o comisie de imn național ca să facem un imn pe text socialist să vorbească de România socialistă. Eu eram Prâslea, cel mai tânăr, m-am trezit băgat în această comisie a imnului de stat. S-au certat toți în juriu, că așa era normal să ne certăm. Bineînțeles că eu n-aveam niciun cuvânt de spus, că eram puști ce să vorbesc eu cu mari maestri ai muzicii românești. Și bineînțeles, după ce ne-am certat de ne-am rupt, n-am făcut mare scofală și ne-am decis că tot mai bine este să ne gândim la o soluție, că dacă nu punem o lucrare a unui compozitor contemporan, să ne gândim la o piesă din trecutul patriotic al muzicii românești. Și bineînțeles, eu scrisesem atunci în 1953 la centenarul Ciprian Porumbescu opereta Lăsați-mă să cânt. Ce Viorele, zice, păi tu gândește-te de o piesă de-a lui Ciprian Porumbescu care să poată să... Zic, dragă, Porumbescu am cântat toți și să cântă din înainte de independența de la 1877 pe al nostru steag. Ăsta este, gata. Și ne-am dus și am spus lui Ceaușescu, toată comisia, că muzica contemporană n-a reușit să întrunească unanimitate, dar cum imnul nu este o chestie ocazională să schimbă după un ăsta, hai să găsim ăsta. Și bineînțeles, a zis că cea mai cunoscută melodie e ușoară, să cântă ușor. Este cu un ambitus mic, poate să-l cânte și copiii de școală, poate să-l cânte și corurile academice, poate să-l cânte și marile formații profesioniste și tot, și să se adopte imnul respectiv. Ceaușescu, bineînțeles, că a acceptat formula și în 1975 am preluat noua versiune Lupe al nostru steag. Bineînțeles că melodia răsuna și ca semn de dimineață la deschiderea radioului, de câte ori se deschidea postul, s-a auzea totdeauna imnul. Imnul ăsta s-a impus dar prin decretul lege numărul 33 din 29 octombrie 1977, la melodia respectivă, tricolorul, i s-a adăugat o serie de strofe care trebuiau să fie în legătură cu evenimentul politic al Partidului Clasei Muncitoare. Și era: azi partidul ne unește și pe plaiul românesc, socialismul se clădește prin elan muncitoresc. Ei, noi n-am avut, cum să spun, cuvânt de spus mult, n-am știut cine a fost autorul acestor două strofe cu partidul și cu socialismul, și am aflat după moartea lui că textul a fost făcut de Ceaușescu. În clipa când am început să-l cântăm, ăsta nefiind muzician, noi acolo ne izbeam de un text. Cei viteaz cu vechi renume ne loveam mereu că nu se potrivea cu muzica. Și a trebuit să-i spunem, dar a fost foarte greu să-i explicăm că trebuie să dea un nou decret și să schimbe textul, că nu cad bine silabele respective. Și bineînțeles, în 1977, în presă, pe data de 18 noiembrie 1977, s-a dat o altă formă textului respectiv și imnul de stat al României a fost cântecul lui Ciprian Porumbescu, cântecul tricolorului, dar cu strofele vechi. După 90 s-a ridicat din nou problema unui imn care să corespundă momentului de libertate națională. Nu mai era România socialistă, nu mai era Partid Comunist și, bineînțeles, fă o comisie nouă și gândiți-vă ce să facem. Și atunci ne-am gândit că ar fi bine să apelăm la o melodie pe care o cântau revoluționarii de la 48 cu Deșteaptă-te Român. Și s-a luat textul lui Andrei Mureșanu dintr-o revistă din 1848 și a spus: domnule, pe ce melodie să punem? Păi punem pe una care o știe toată lumea și care o cântă toți popii, pentru că era făcută de un pop răspopit, Anton Pan. Și pe o veche melodie al lui Anton Pan de la 1830 și ceva, care se cânta și în timpul Revoluției de la pași 8, s-a ajuns la acest compromis, s-a pus textul respectiv al lui Andrei Mureșanu, Deșteaptă-te Române, și pe melodia lui Anton Pan. Și s-a decretat melodia imnului de stat.
Am revenit în studioul Radio Cluj, suntem la Jurnal Militar. Cu câteva minute înainte de finalul emisiunii de astăzi, vă readuc în atenție sărbătoarea Diviziei 4 Infanterie Gemina, prilejuită de împlinirea 105 ani de existență, la data de 15 august. De săptămâna viitoare vor începe o serie de manifestări dedicate acestui moment și anume marți 3 august va avea loc o acțiune de donare de sânge din partea militarilor, iar în aceeași zi, după amiaza, vor participa la o acțiune de ecologizare a pădurii Hoia din Cluj. Apoi de miercuri vor avea loc o serie de competiții, printre care și Cupa Presei la tir în poligonul Someșeni, unde sunt așteptați colegii noștri de breazlă din presa locală, precum finalul de săptămână, care va aduce un mic festival militar, hai să spunem așa, în care Divizia 4 Infanterie Gemina va avea amenajate mai multe standuri de prezentare, jocuri interactive, expoziții de fotografie, proiecții de film, toate în parcul central din Cluj. De asemenea, la Cluj va fi inaugurată peste câteva zile o secție a Muzeului Militar Național din București, muzica militară va susține un concert aniversar în Opera Română și, evident, va avea loc și o ceremonie militară care va marca împlinirea celor 105 ani de existență. În spiritul acestei aniversări a avut loc o premieră pentru istoria Armatei a IV-a, un eveniment unic ca valoare emoțională și istorică. Actualul comandant al diviziei, împreună cu ofițeri din statul major, a vizitat locul unde a trăit primul comandant al Armatei a IV-a de Nord, mareșalul Constantin Prezan. În localitatea Schinetea din județul Vaslui se află conacul mareșalului, păstrat astăzi la rang de muzeu de către nepoata sa, doamna Olga Macarie. Domnia sa a fost gazda militarilor Diviziei 4 care au trecut pragul conacului.
O vizită care m-a onorat și m-a bucurat foarte mult. De câte ori văd armată la mormântul bunicului meu, e un moment în care mă bucur. Și mă bucur și că am putut să fac față tuturor întrebărilor și cred că s-a lămurit foarte multă lume ce și ce a fost cu Prezan. Era scurt, clar și precis. De fapt, el gândea cam de tip german, comportamentul era de tip franțuzesc. Era o diferență, el s-a studiat și în Franța și în Germania, a preluat din fiecare țară câte ceva și atitudinea lui și gândirea lui erau de tip german, trebuie recunoscută treaba asta. Francezii sunt mult mai toleranți, mai... Aici nu puteai să te opui lui și nu rezistai la o discuție. Era capabil să împrăște orice agitație. Împrăștea imediat. Vă dați seama că aici la Conac erau și foarte multe persoane de serviciu și întotdeauna apăreau incidente, una alta. Într-un minut îi împrăștea pe toți, fiecare știa unde să ducă, fiecare știa ce trebuie să facă. Nu exista această ordine și această strictețe. Știți, era destul de strict, dar era drept. Și poți să spui că era inflexibil, dar era corect atunci când era inflexibil. Nu puteai să nu-i dai dreptate. Avea o personalitate foarte complexă, dar asta mi-am dat seama mult mai târziu. În copil eram în admirație permanentă, de dimineață până seara.
În finalul vizitei de la Schinetea, urmașii de astăzi ai Armatei a 4-a de Nord au depus un omagiu la mormântul mareșalului Constantin Prezan și cel al soției acestuia. Prezența militarilor pe urmele mareșalului rămâne un eveniment simbol în istoria devenirii Diviziei 4 Infanterie Gemina. Generalul major Dorin Blaiu, comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina.
Personalitatea mareșalului Constantin Prezan în istoria militară românească este de o semnătate aparte. Armata a 4-a de Nord se leagă intrinsec de personalitatea marcantă a mareșalului. Am trecut prin istoria vie a poporului român, am călcat pe urmele celui care a fost unul dintre mareșalii României. Trăirii, așa cum am spus, te obligă până la urmă să te întrebi. Dar tu, oștean al Armatei României din aceste vremuri, ce ar trebui să faci? În afară de recunoștință față de eroii neamului românesc care sunt sfinți ai pământului străbun, noi soldații de acum ce ar trebui să facem? Ca să rămână în urma noastră a ceea ce ar da relevanță viitoarelor generații.
L-am ascultat pe comandantul Diviziei 4 Infanterie Gemina, generalul major Dorin Blaiu. Final de jurnal militar, în final de iulie, vă salut regulamentar și vă reamintesc că puteți urmări și emisiunea de televiziune cu același nume la TVR Cluj, sâmbătă de la ora 13.30 și duminică de la ora 9, precum și online pe Facebook MAPN și la adresa www.armed.mapn.ro. Sunt Cornel Mituț, răcoriți-vă mintea cu informații corecte, rămâneți pe frecvențele Radio Cluj.
Radio Cluj,